Kucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Machi 6, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita, Radio Soleil Butembo DRC, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Marekani Joe Biden alikwenda kwenye eneo la Selma, Alabama Jumapili ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 58 ya maandamano ya kihistoria yaliyopewa jina Bloody Sunday, ambayo ilichochea harakati za kiraia. Na wachambuzi wanasemaje?
Maana yake ni kupea hili swali la haki za upigaji kura kwa watu weusi au watu wachache kipambele.
Katika taarifa nyingine, maandamano yenye kasi yalizuka nchini Ugiriki Jumapili, huku maelfu ya watu wakiingia mitaani kutaka majibu kutoka serikalini kuhusu ajali ya treni iliyosababisha vifo vya watu 57 na wengine wengi kujeruhiwa, huku idadi ya watu kadhaa wakipotea na ambayo haijatajwa wiki iliyopita.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Kampuni ya BGI Group, ambayo ni mojawapo ya makampuni makubwa zaidi ulimwenguni kwenye masuala ya genetiki, imesema Jumapili kwamba kamwe haiwezi kuhusika kwenye ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya Marekani kudai kwamba kuna hatari ya baadhi ya vitengo vyake kuchangia kwenye ujasusi wa China. Vitengo vitatu vya BGI ni miongoni mwa makampuni ya China yaliyoorodheshwa wiki iliyopita na Marekani kwamba yanazuia ukaguzi wa kiteknolojia wa Marekani kwa misingi ya kiusalama au haki za binadamu. Wizara ya biashara ya Marekani imeangazia hatari iliyopo kutoka kwa teknolojia ya BGI katika kuchangia ujasusi wa China. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kwamba Beijing inajaribu kubuni mtandao wenye taarifa za kijenetiki kutoka kwa Waislamu pamoja na makundi mengine ya walio wachache nchini China. Serikali ya China Ijumaa wiki iliyopita ililalamikia Washington kwa kulenga makampuni yake bila sababu. BGI yenye makao yake makuu kwenye mji wa kusini mwa China wa Zhengzhen imesema kwamba inajishughulisha na huduma za kijamii na kisayansi pekee. Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz Jumapili amesema kwamba hatua za uwajibikaji zitachukuliwa iwapo China itatumia silaha kwa Russia ili kusaidia kwenye vita vya Ukraine, ikiongeza kwamba inaamini kuwa China itajizuia kufanya hivyo. Matamshi ya Scholz yamekuja kwenye mahojiano na televisheni ya CNN Jumapili, siku mbili baada ya kukutana na rais wa Marekani Joe Biden mjini Washington DC. Maafisa wa Marekani katika siku za karibuni wameonya kuwa huenda China ikaanza kutoa misaada ya silaha kwa Moscow. Kabla ya ziara yake ya Marekani, Scholz aliomba Beijing kujiepusha kutuma silaha kwa Russia na badala yake itumie ushawishi wake kurai taifa hilo kuondoa vikosi vyake nchini Ukraine. Baada ya kuulizwa na CNN iwapo China ingewekeza ama ingeweka vikwazo kutokana na kutoa misaada kwa Russia, Scholz alijibu kwamba hilo lingekuwa na matokeo yake bila kuweka bayana hatua ambayo ingechukuliwa. Ujerumani, ambayo ni uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, pia ndiyo mshirika mkuu zaidi wa kibiashara wa China. Maandamano na ghasia yalizuka nchini Ugiriki Jumapili, huku maelfu ya watu wakiingia mitaani kutaka majibu kutoka serikalini kuhusu ajali ya treni iliyosababisha vifo vya watu 57 na wengine wengi kujeruhiwa na idadi ya watu kadhaa waliopotea ambayo haijatajwa wiki iliyopita. Maandamano haya yalitokea huku waziri mkuu Kyriakos Mitsotakis akiomba msamaha kwa dosari ya muda mrefu katika mfumo wa reli wa serikali. Mwandishi Andy Karasava anaripoti hakuna uwezekano kwamba msamaha huo utazuia au kupunguza hasira zinazoongezeka na mafadhaiko. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Huko Athens, maandamano ya amani ya wafanyakazi wa reli, wanafunzi na maelfu ya watu wengine haraka yalibadilika na kuwa ghasia wakati waandamanaji walipopambana na polisi nje ya jengo la bunge. Kundi la vijana waliovalia mavazi meusi waliingia kwenye msongamano wa watu waliokuwa wakiandamana, wakirusha fimbo, mawe na mabomu ya kienyeji bungeni. Walichoma pipa ya taka na magari ya polisi na kulazimisha maelfu ya waandamanaji kukimbia. Polisi wa kutuliza ghasia waliwafukuza makundi ya vijana hao katika mji mkuu, wakifitua mabomu ya machozi ambayo sababisha waandamanaji na watu walikuwa karibu kohoa na kusongwa na moshi mzito ambao haraka ulitanda katika mji mkuu wa Ugiriki. Watu sita waliuawa na watano kati yao walikamatwa. Maandamano ya ghasia mjini Athens ingawaje hayakuwa ndio pekee yaliyotokea. Tangu ajali mbaya zaidi ya treni ya kumbukumbu nchini humo, maandamano makubwa yameibuka ya kugia uko Ugiriki kwa kiasi kikubwa, vijana kuonyesha hasira na kufadhaishwa kwao na serikali kwa kile wanachosema ni kurejea mara kwa mara kwa uzembe dhidi ya miradi mikubwa ya miundombinu. Huko waandamanaji mjini Athens walipeperusha mabango yenye kauli mbiu za kuikosoa serikali na kurusha maputo 57 ikiwa ni moja kwa kila mwathirika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis Jumapili ameomba serikali zisitishe usafirishaji haramu wa binadamu kwenye bahari ya Mediterranean, wakati akieleza huzuni yake kutokana na ajali ya boti ya wiki iliyopita karibu na ufuko wa Italy wa Calabrian, ambapo darzeni ya watu walikufa. Wakati akitoa hotuba yake kwenye bustani ya St. Petersburg mjini Vatican, Papa Francis alisema kwamba, natoa wito wangu tena wa kuzuiliwa kwa matukio kama hayo. Tunaomba walanguzi haramu wa binadamu wakomeshwe. Mamlaka za kieneo zimesema kwamba kufikia sasa miili 70 imepatikana kufuatia ajali hiyo. Wahamiaji waliokuwa kwenye boti iliyopata ajali wanasemekana kutokea Uturuki, wengi wakiwa ni raia wa Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalia na Syria. Takriban watu 80 walinusurika kwenye ajali hiyo karibu na mkahawa wa kitalii wa Steccato di Cutro karibu na ufuko wa Calabria mashariki mwa Italy. Boti hiyo inakisiwa kubeba watu 200 kabla ya ajali hiyo kutokea. Kwa mara ya kwanza mataifa wanachama Umoja wa Mataifa yamekubaliana kuhusu mkataba wa pamoja wa kulinda mazingira kwenye maji ya bahari ya kimataifa, ikiwa hatua muhimu kwa kuwa hapo awali ilikuwa vigumu sana kulinda sehemu hizo kutokana na sheria tatanishi. Kongamano la Umoja wa Mataifa lililobuni sheria za kulinda bahari lilibuniwa 1994 kabla ya swala la umuhimu wa mazingira bora ya bahari kutiliwa mkazo. Makubaliano hayo yaliyofikiwa mwishoni mwa wiki ndio yalikuwa kilele cha kongamano la wiki mbili mjini New York. Sheria za kulinda mazingira kwenye maji ya bahari ya kimataifa nje ya mipaka ya nchi zimekuwa zikijadiliwa kwa zaidi ya miaka 20 bila mafanikio yoyote. Makubaliano hayo ya Jumamosi jioni sasa yatatoa nafasi ya kulinda maji hayo ambayo ni karibu nusu ya eneo lote la dunia. Nicola Clark ambaye ni mtaalamu wa bahari kutoka taasisi ya Pew Charitable Trust na aliyekuwepo wakati wa mazungumzo ya New York amesema kwamba hatua iliyopigwa katika kulinda maji ya bahari ni ya kihistoria, ukiwa ushindi mkubwa wa kimazingira.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tunarifiwa kwamba mashariki mwa nchi hiyo wanajeshi 100 kutoka jeshi la wananchi wa Burundi wamewasili Jumapili hii katika mji wa Goma, 30 wakitumia usafiri wa ndege za jeshi la Kenya KDF na wengine 70 wakitumia barabara ya taifa la Rwanda wakiwa katika lori 6 za jeshi la Burundi. Mwandishi wetu Osteri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Karibu tena.
Kamanda wa kikosi cha Afrika Mashariki, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Emmanuel Kaputa, amesema wanajeshi wa Burundi wanapelekwa katika mji wa Sake na Kilolirwe pamoja na Kichanga wilayani Masisi, ambako waasi wa M23 wameombwa kuondoka kwa njia hii Jumane tarehe 7 na kurudi katika ngome yao ya zamani ya Sabinyo wilayani Ruchuru kama njia ya kuheshimisha makubaliano ya mkutano wa marais wa Afrika Mashariki uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia.
Jeshi wa contingency ya Burundi wanafika hapa kwa ajili ya kukamilisha hiyo mkataba ulikuwa sign ku Addis Ababa tarehe 17 mwezi wa Februari. Kwa kuwa M23 wakati ataondoka makao, wakati wao wanafika kwa eneo yao na M23 anatoka kwa hiyo eneo anaelekea kwa eneo waliompatia kwa kusubiri mipango zingine.
Operesheni hizo zitachukua siku 10 wakati ambapo M23 itakuwa ikiondoka katika vijiji walivyochukua kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini bado mapigano yakiendelea hii Jumapili wakati ambapo kikosi hicho kilikuwa kikitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma.
Mipango iliyopatiwa wanajeshi ni kupigana.
Kazi yao kubwa ya wanajeshi wa Burundi ni nini? Ni kuja kuangalia namna utekelezwaji wa kusimamisha mapigano ama tu kutembea?
Kusimamisha mapigano
na wapi wataenda?
Na kuangalia mipango gani itafuata kisha hiyo kusimamisha mapigano itafanyika.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba kikosi hicho kukabiliana moja kwa moja na waasi hao wa M23. La sivyo, hatua kali kutoka kwa wananchi itachukuliwa kwa ajili ya wanajeshi hao, wakisema Profesa Baringen Alex, mkuu wa baraza la makabila hapa Kivu Kaskazini.
Sisi tunapenda kama wanakuja watusaidie kwa vita, na wakotusaidia kwa vita wauni wanarudi, hapo tutasema mumetusaidia. Lakini kama si hiyo, mjue kuwa siku 3 siku 4 tunasema hapana, kwa sababu haifai kufika huku kutuchezesha, kusema mbona tunafika, basi watu wakubakia hawakose. Lakini kama wanafika kusema wanakuja kupigana vita, tutasema asante, na kama si hivyo, nina matumaini ya kuwa muda kitambo tutasema hapana.
Huku kabila la Wambuti nalo likiwa na msimamo tofauti kuhusiana na kikosi cha Burundi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ramos Msafiri ni kutoka kabila la Wambuti.
Hii wanafika na wanapachika mikono, wanatia Amazon tampobo, hatujui walikuja na politike gani ya kutia zone tampo.
Jumane, waasi wa M23 wameombwa kusimamisha mapigano yao na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wakisubiri utekelezwaji. Mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 imepelekea maelfu ya watu kuhama makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Burkina Faso imeweka amri ya kutotoka nje kwenye baadhi ya maeneo kaskazini na kati mashariki mwa nchi ili kuweza kukabiliana na wanamgambo, kwa mujibu wa taarifa zilizoonyeshwa katika shirika la habari la AFP Jumapili. Makundi ya wanamgambo kwenye taifa hilo maskini la Sahel yamesababisha vifo vya maelfu ya wakazi, polisi na wanajeshi, pamoja na kulazimishwa zaidi ya watu milioni 2 kutoka makwao. Katibu mkuu wa majimbo ya kaskazini Kolinga Albert Zongo amesema kwamba amri ya kutotoka nje imeanza kutekelezwa Machi 3 hadi Machi 31 kuanzia saa 4 za usiku hadi 11 za asubuhi kote kwenye eneo hilo. Amri hiyo inazuia watu kusafiri nyakati za usiku pamoja na kupiga marufuku utumizi wa magari pamoja na pikipiki. Zongo amesema kwamba hatua hiyo itasaidia jeshi kwenye eneo hilo linalopakana na Mali, ambako mashambulizi ya wanamgambo yalianza 2015. Jeshi lilitangaza vifo 51 kwenye shambulizi la Februari 17 upande wa kaskazini, na kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika. Hilo ndio shambulizi baya zaidi nchini Burkina Faso tangu kapteni wa jeshi Ibrahim Traore alipochukua madaraka kupitia mapinduzi Septemba mwaka uliopita. Takriban 40% ya taifa hilo ipo nje ya udhibiti wa serikali. Na chombo cha habari cha serikali ya Syria kimesema kwamba wizara ya mambo ya kigeni Jumapili imekemea ziara ya kustukiza ya afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Marekani kwenye kituo cha kijeshi kwenye eneo linaloshikiliwa na Wakurdi kaskazini mashariki kuwa kinyume cha sheria. Kwenye ziara hiyo ya Jumamosi, mwenyekiti wa wakuu wa jeshi wa Marekani Mark Milley alikutana na vikosi vya Marekani kwenye maeneo ya Syria yaliyotatizika kutokana na mapigano nchini Syria chini ya udhibiti wa vikosi vya Kikurdi vya Syria Democratic Forces SDF. Takriban wanajeshi 900 wa Marekani wamepelekwa kwenye vituo kadhaa vya kijeshi kote kaskazini mashariki mwa Syria kama sehemu ya vita dhidi ya mabaki ya wapiganaji wa kundi la Islamic State. Serikali ya Rais Bashar al-Assad inaona upelekaji wa vikosi vya Marekani kwenye eneo linaloshikiliwa na SDF kama uingiliaji, wakati ikisema kwamba vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani vinagawanya nchi. Thank you. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden alifika kwenye eneo la Selma, Alabama Jumapili katika kuadhimisha kumbukumbu ya 158 ya maandamano ya kihistoria yaliyopewa jina ya Bloody Sunday, ambayo yalichochea harakati za haki za kiraia na kusaidia kupanuka kwa haki za kupiga kura nchini Marekani. Biden ametoa wito mpya wa ulinzi wa haki za wapiga kura wakati alipozungumza kutoka kwenye daraja la Edmund Pettus, ambapo mwaka 1965 kikundi cha waandamanaji wa haki za kiraia walipigwa na askari wa serikali ya wazungu walipokuwa kijaribu kuvuka. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Professor Philbert Namwamba na kuanza kutaka kujua hotuba ya Biden akiwa rais wa nchi katika historia maadhimisho hayo ina maana gani.
Maana yake ni kupea hili swali la haki za upigaji kura kwa watu weusi au watu wachache kipambele. Anawapa kipambele na anaonyesha ishara kuwa serikali yake imetia umuhimu na kutia maanani miswada ambayo italeta sheria mpya za haki ya upigaji kura, itaipea kipambele na kujaribu kuifanya kuwa sheria kupitishwa katika majumba yote mawili ya Congress, yani bunge la wawakilishi na bunge la Senate.
Na pengine Professor, tunafahamu kwamba swala hili la haki ya upigaji kura lina muhimu sana wa juu na utawala wa Biden. Lakini pamoja na haya yote, wakosoaji wake wanasema hajafanya vya kutosha. Pengine unafikiri ni kwa nini?
Biden ako katikati ya mivuto miwili. Ya kwanza ikiwa ma Republican katika kila jimbo wamekuwa wakiondoa haki za kupiga kura, wakipunguza vile vituo vya wapiga kura na kufanya kuwa vigumu kabisa. Wameweka kura ipigwe siku za kazi ambako wanajua kuwa watu weusi hawezi toka kupewa ruhusa. Sasa huu mswada ulitaka kuwa siku ya kura ifanywe kuwa ni kwa ambayo watu hawaendi kazi. Marekani Republican wamefanya kuwa isiwe siku hiyo sababu wanajua weusi wana muda, lakini weusi wengine pengine hawana magari, wengine pengine hawana namna, wengine wanategemea kazi za siku moja. Sasa wanajaribu kuifanya kuwa vigumu.
Na pengine hii ni swala ambalo Professor limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu kwenye bunge kama ulivyotaja. Labda pengine kitu ambacho kwa upande mmoja ama nyingine wanakutana nacho chama cha Democrat kama changamoto kwa upande wao. Ni nini hasa?
Iko waziwazi na nitaieleza waziwazi. Ni kuwa Democrat hawana, hata walipokuwa ndio wengi kwenye bunge la wawakilishi, hawakuwa na la wabunge wa kutosha kupitisha huo mswada sababu walikuwa wanatumia kitu ma Republican walikuwa wanatumia kitu kinaitwa filibuster. Filibuster ni kuwa wanaweza tu kuongea bila mwisho mpaka muda upite, na kwa hivyo hawakuwapa nafasi. Na ikiwa unataka kuruka hiyo filibuster lazima uwe na 160 ya wabunge, na Democrats hawakuwa na 100 ya wabunge. Sasa tena ni vigumu zaidi sababu Republicans ndio wengi. Sheria kupita ni lazima ipite bunge la Senate na ipite bunge la wawakilishi, lazima ipite bunge zote mbili. Kama haipiti bunge zote mbili haiwezi kwenda mahali. Kwa hivyo ndivyo kweli kuwa Joe Biden anaonyesha kuwa anataka kuongeza haki za upigaji kura, lakini kusema kweli, kama huna wingi katika bunge zote mbili, hiyo nguvu huna.
Ni Professor Philbert Namwamba akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka chuo kikuu cha Salisbury, Maryland. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matukio mawili ya kushindana yameonyesha mgawanyiko wa conservative wa Marekani kabla uchaguzi mkuu wa rais mwaka ujao. Wakati Donald Trump na mpinzani wake pekee aliyetangaza kuwania na aliyekuwa balozi wake wa zamani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley walipanda jukwani katika mkutano wa kisiasa wa conservative karibu na Washington, wengine walihudhuria mkutano wa faragha huko Florida ulioandaliwa na Club for Growth. Sande Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi wa VOA Steve Harman.
Rais wa zamani Donald Trump airejea kwenye uwanja wa siasa aliozoea na wakirafiki kwake Jumamosi usiku katika ukumbi wa mkutano wa kila mwaka wa CPAC, ambapo alihudhuria walimuunga mkono kwa 62% katika kura ya mchujo wa awali ya kutafuta mgombea wa chama cha Republican mwaka ujao.
In 2016 I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior.
Mwaka 2016 nilitangaza, mimi ni sauti yenu. Leo naongeza, mimi ni shujaa wenu. Mimi ni haki yenu. Na kwa wale waliodhulumiwa na kufanyiwa hiana, mimi ni mlipizaji wenu. Mimi ndiye mlipizaji kisasi wenu.
Mpinzani pekee mkubwa wa Trump aliyetangazwa kwenye urais pia alizungumza katika mkutano huo wa CPAC alikuwa balozi wake wa zamani katika Umoja wa Mataifa, Nikki Haley.
I'm here to ask for your vote, but I want something else even more.
Niko hapa kuomba kura zenu, lakini nataka jambo jingine zaidi, nataka tuihamasishe nchi yetu tena.
Mgombea mwingine mtarajiwa wa chama cha Republican ambaye hajajitangaza pia alihutubia CPAC alikuwa ni Mike Pompeo, mmoja wa mawaziri wa serikali ya Trump. Alichukua kile kilichoonekana kama kumkosoa kwa staha bosi wake wa zamani.
We need a party, a conservative party that we can be proud to call home again, rooted in our founding ideas, led by people of real character.
Tunahitaji chama cha conservative ambacho tunaweza kujivunia na kukiita cha nyumbani kwa mara nyingine tena, chenye msingi wa mawazo ya waasisi wetu, kikiongozwa na watu wa kweli, chenye uwezo wa kujitolea kwa sababu ya misingi ambayo imetuleta sisi wote hapa hivi leo.
Haley pia alizungumza kwenye tukio lililofanyika Florida ambalo liandaliwa na kundi la wa conservative linalolenga katika kodi na uchumi la Club for Growth. Tukio hilo lilifanyika kwa faraha. Hotuba iliyotarajiwa kwa hamu katika mkutano huo wa Club for Growth ambao Trump hakualikwa ilitoka kwa governor wa Florida Ron DeSantis. Anaonekana kuwa tishio kubwa zaidi kwa azma ya Trump kushinda tena uteuzi wa chama chake kuwa rais. Katika kura ya Jumamosi ya taasisi ya CPAC, DeSantis alipata 20% ya kura, ikiashiria kuwa ana kazi kubwa ya kumuua Trump, haswa miongoni mwa wafuasi waaminifu zaidi wa rais huyo wa zamani. Na katika jamii na maendeleo hii leo tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mji wa Uvira sasa unatajwa tangu miaka minne kwa kati ya miji mipya ya jimbo la Kivu Kusini. Miaka minne baadaye, wakazi wa Uvira wana maoni mseto kuhusu mji wao huo. Mitima de la Chance anatolea makala haya kutoka Uvira.
Uvira ni mji wa pili wa jimbo la Kivu Kusini wenye wakazi yapata milioni 1,200,000 unaopakana na ziwa Tanganyika kusini mwa mji wa Bukavu. Mji huu una hifadhi bandari ya Kalundu, ikiwa bandari ya pili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya bandari ya Matadi. Marke Magambo Kiribata ni mkazi wa Uvira.
Kia kupendeza ni kwamba Uvira inakuwa pembeni ya mji mkuu wa Bujumbura, tunakuwa karibu na nchi ya Tanzania, nchi ya Zambia ambayo pia tunawasiliana kupitia bandari ya Kalundu. Yaani Uvira ni njia ambayo wengi wanatumia kupitia nchi za Afrika ya Mashariki.
Mji huu ulitajwa kati ya miji mingine mipya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mnamo mwaka 2013, mswada uliotekelezwa mnamo mwaka 2019. Chako changu Bonane Ebambe ni msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira.
Tumeeneza miaka 4 Uvira kwa vile kwa mji na imetupendeza zaidi. Ya kwanza tumeona mabadiliko makubwa ya mji kujina, kwa kuwa inasogeza kadra ile politiki ya decentralization, viongozi kwa wenye kuongozwa. Na ya pili imefanya kwamba watu wajishirikishe wao wenyewe kuongoza mji wao wenyewe, kuona namna gani utekeleka maendeleo yao.
Muda mfupi baada ya kutajwa kuwa mji, Uvira ilikumbwa na hali ya mafuriko ya kila mara iliyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Viongozi waliahidi kukarabati mifereji bila kufanikiwa. Natali Busime ni mkazi wa Kasenga mjini Uvira, bado anatoa malalamiko.
Tunalalamika sana, serikali tusaidie, tuchimbulie mtoni Kavivira, watoto wamwa walienda na mai na manyumba zilibomoka. Tulikosa tu pa kwenda, ni kuhangaika tu ni kuishiwa.
Meya wa Uvira, Kiza Muhato, anatambua changamoto hii, akisema inahitaji kiwango kikubwa cha pesa ili kufanya kazi.
Mji wa Uvira ni mji wenye uko chini ya milima na bahari ni ziwa Tanganyika. Kuna mito 16 ambayo inatoka milimani inapita katikati ya jiji la Uvira. Sasa kuona jinsi wataichimba tena hiyo mito na kufanyike upandaji wa miti ni mradi mkubwa sana ambao utagharamia mamilioni ya madola. Pesa haziwezi kuwa hapa kwa jiji la Uvira, bado tunasubiria kupata suluhu ya kudumu.
Miaka 4 baada ya Uvira kugeuzwa kuwa mji. Mkazi huyu Gustav Kizenga bado ana masito.
Kiukweli kusema kuna kitu kinapendeza hapa, naweza kuwa nadanganya. Wakati tumeambiwa tunapewa meri, yani Uvira kugeuka vile, tulifikiria kwamba shida zetu ambazo tulikuwa nazo hapa zinapata solution, lakini pamoja na hiyo imejikuta zile shida zimebaki vile vile. Shida zenyewe unajua hapa Uvira, tatizo kubwa, tuko na tatizo ya barabara. Barabara tokea tumezaliwa tumekuta hivi, tunakuwa na shida za maji, tunakuwa na shida za umeme, yani shida zote zile ambao wakaaji wanalia zote ziko hapa. Kusema kuna kitu tumepata baada ya kupewa hii meri au vile, naweza kuwa nadanganya. Tunakuwa na zile zile shida, tunaendelea kulia. Hakuna kabisa.
Msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira, mwanasheria Chako Changu Bonane, anakumbusha pia changamoto za kiusalama zinazoikabili Uvira, huku akitoa pia mapendekezo.
Ndani ya vile ya Uvira hakuna humo vikundi vya kushikilia silaha, lakini pembezoni yote ambayo yanafanyika ndani ya teritwari ya Uvira iko na madhara katika jiji la Uvira. Yote ambayo yanafanyika katika teritwari ya Fizi iko na madhara katika vile. Unajikuta kwamba tunaishi usalama mdogo ambao majirani wetu wao ndio wanafanya mambo yakawe vile. Pia Warundi wanakuja wengi katika jiji la Uvira kutafuta maisha, nao pia wanachangia katika usalama mdogo. Unajikuta kwamba tuko ndani ya CPGL, lakini mambo ya kazi yakawa vile konkerao, sababu hizi makazi za mikono kama ujenzi, uchuuzi wa ndazi, kwa vile konkerao santere sisi na vijana ambao wanatoka katika nchi ya Burundi ya kigeni, hata pia wa Tanzania hapa wanapatikana. Inahitajika kwamba viongozi wakuu waendelee kuhimiza raia kuchangia zaidi kwa maendeleo ya jiji letu, na kila mwenye iko na wazo aisogeze, kama tuangalie namna gani tunaweza tukajinjilisha wenyewe.
Ili kuadhimisha miaka 4 ya mji wa Uvira, Meya Kiza Muhato atakutana na baadhi ya asasi za kiraia ili kufafanua kipi kiliendeka na kipi kimekwama, na kwa pamoja watajifunza mbinu mpya za kuboresha jiji hili. Itima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkabisha tena Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Kampuni ya BGI Group, ambayo ni mojawapo ya makampuni makubwa zaidi ulimwenguni kwenye masuala ya genetiki, imesema Jumapili kwamba kamwe haiwezi kuhusika kwenye ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya Marekani kudai kwamba kuna hatari baadhi ya vitengo vyake kuchangia kwenye ujasusi wa China. Vitengo vitatu vya BGI ni miongoni mwa makampuni ya China yaliyoorodheshwa wiki iliyopita na Marekani kwamba yanazuia ukaguzi wa kiteknolojia kwa Marekani kwa misingi ya kiusalama au haki za binadamu. Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz Jumapili amesema kwamba hatua ya uwajibikaji itachukuliwa iwapo China itatuma silaha kwa Russia ili kusaidia kwenye vita vya Ukraine, akiongeza kwamba anaamini kuwa China itazuia kufanya hivyo. Matamshi ya Scholz yamekuja kwenye mahojiano televisheni ya CNN Jumapili, siku mbili baada ya kukutana na rais wa Marekani Joe Biden mjini Washington DC. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis Jumapili ameomba serikali zisitishe usafirishaji haramu wa binadamu kwenye bahari ya Mediterranean, wakati akieleza huzuni yake kutokana na ajali ya boti ya wiki iliyopita karibu na ufuko wa Italy wa Calabrian, ambapo darzeni ya watu walikufa. Wakati akitoa hotuba yake kwenye bustani ya St. Peter's mjini Vatican, Papa Francis alisema kwamba, natoa wito wangu tena wa kuzuiliwa kwa matukio kama hayo. Tunaomba walanguzi haramu wa binadamu wakomeshwe mara moja. Maandamano yenye kasi yalizuka nchini Ugiriki Jumapili, huku maelfu ya watu wakiingia mitaani kutaka majibu kutoka serikalini kuhusu ajali ya treni iliyosababisha vifo vya watu 57 na wengine wengi kujeruhiwa, na idadi ya watu kadhaa waliopotea ambayo haijatajwa wiki iliyopita. Maandamano haya yalitokea huku waziri mkuu akiomba msamaha kwa dosari za muda mrefu katika mfumo wa reli nchini humo.
Na basi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamduni, mimi ni Sunday Shomari, nimeshirikiana hewani na mwenzangu Harrison Kapao. Kwa pamoja tutakieni wote siku njema popote pale ulipo, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.